Planetárium.
Největšími pravěkými hradišti u nás jsou keltská opida. Jak vám však prozradí archeolog Vladimír Salač, právě z opidy je spjata řada dosud nezodpovězených otázek.
Povídání o záhadách oceánu, především Atlantidě, potopě světa a Bermudském trojúhelníku, bude vzpomínkou na vynikajícího geologa a oceanografa Zdeňka Kukala.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže a k tomu přidáme další část naší nepravidelné rubriky Příběhy hvězd.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech vám přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Velké ohrožení hnízdních kolonií mořských ptáků na britském Gofově ostrově v jižním Atlantiku představují zavlečené myši, které zabíjejí čerstvě vylíhlá ptáčata. Je jich tolik, že se je letos odborníci pokusili vyhubit. Během tamní zimy rozprašovali nad ostrovem z vrtulníků jed. Stálo to více než 9 milionů liber. Přesto jedna z kamerových pastí nedávno zachytila přeživší myš. Vědci jsou zdrceni, kde je jedna, budou podle nich i další myši.
Při záchranném výzkumu na trase silničního obchvatu Doudleb nad Orlicí na Rychnovsku našli archeologové zbytky halštatského opevněného dvorce ze starší doby železné. Půdorys budov tvořily mohutné dřevěné sloupy, objekty chránila kůlová palisáda a sypaný val. Podle odborníků byl dvorec nejspíš lokálním mocenským centrem a jeho objev je překvapil. Rychnovsko se až dosud považovalo za periferii pravěkého osídlení na východě Čech.
Start zásobovací lodi Dragon k mezinárodní vesmírné stanici 21. prosince byl 31. letošním startem rakety od společnosti SpaceX a to je její nový rekord. Jak už je zvykem, první stupeň rakety Falcon 9 se chvíli po startu vrátil na Zemi a hladce přistál na jedné z plošin v severním Atlantiku. Podle webu Space.com šlo o jubilejní sté přistání prvního stupně rakety SpaceX, které jsou díky tomu vícekrát použitelné, což významně zlevňuje lety.
Malý vrtulníček Ingenuity americké vesmírné agentury NASA, který měl na Marsu prakticky vyzkoušet možnosti výzkumu mimozemských těles za pomoci létajících aparátů, mnohonásobně překonal všechna očekávání, když 15. prosince absolvoval už svůj 18. let. V řídké marsovské atmosféře nalétal v součtu skoro 33 minut, uletěl 3 kilometry a 820 metrů k tomu a několikrát vystoupal až 12 metrů nad povrch rudé planety.
Nejpravděpodobnějším řešením záhady tzv. Betlémské hvězdy, která zvěstovala narození Krista, zůstává podle astronomů trojnásobná konjunkce Jupiteru se Saturnem, k níž došlo v květnu, v září a v prosinci roku 7 před naším letopočtem. Jupiter byl považován za královskou hvězdu, Saturn za židovskou a konjunkce nastala v souhvězdí ryb, které symbolizovalo oblast dnešní Palestiny. Tehdejší astrologové mohli dojít k závěru, že se v Judeji narodí židovský král.
Podle psychologa Jeronýma Klimeše, citovaného Wikipedii, tomu doslova odpovídá znění otázky, kterou podle Bible položili královi Herodovi tři mudrci. Mágové z východu. Kde je ten narozený král židů?
Planeta se navíc hebrejsky řekne chodící hvězda. I to odpovídá popisu z Matoušova evangelia, kde se praví, hvězda šla před mágy.
Skoro jistě to nebyla kometa. Tu namaloval nad jesličky až italský malíř Giotto di Bondone v roce 1304, nejspíš pod dojmem zpozorování Heliovy komety. My se za chvilku vydáme do poněkud starší minulosti, kdy u nás Keltové stavěli svá opida.
Na jaře roku 2020 vyšel Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách, který nás inspiroval k povídání o fenoménu těchto opevněných míst.
Budovala se u nás od pozdní doby kamenné, zhruba od poloviny 5. tisíciletí před Kristem až do 12. století našeho letopočtu. Na mapách atlasu, připraveného 9členým autorským kolektivem, najdete 450 hradišť.
Jen stěží se nám u všech podaří objasnit, jaký byl jejich účel a proč vznikla tam, kde vznikla. Asi největší záhadu pro dnešní badatele představují keltská oppida, kterých máme v Čechách 6 nebo možná 8.
Byla zbudována mimo husté osídlení, na místech, kde předtím ani potom nikdo nežil. Skutečně můžeme považovat za jakási keltská města?
O tom si budeme za chvilku povídat. Hezký poslech vám i nadále přeje Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Především pravěká hradiště se často nacházejí na dodnes těžko přístupných místech a tak se po právu můžeme ptát, proč byla postavena.
O tom hovoří editor Atlasu hradišť Vladimír Salač z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
To všechno souvisí s problémem, že my máme jedno označení pro ta opevnění. Takže pod pojmem hradiště jsou opravdu opevnění, třeba jako Studenec v nadmořské výšce 980 metrů. Vůbec nechápeme, co tam ti lidé hledali a zjevně tam nemohli trvale žít. A na druhou stranu pod pojem hradiště spadá Levý Hradec, Libice a podobná zařízení, která známe z písemných pramenů, na kterých měli sídlit knížata a tak dál. Od toho se pak odvíjí problém, k čemu ta hradiště sloužila. My můžeme s jistotou tvrdit jedno jediné, a sice, že ta hradiště měla zcela rozdílné úlohy. A to jak v různých dobách, tak i během jednoho období. Existovala hradiště, která byla v nejhustěji osídlených prostorách České kotliny, zpravidla v těch nejúrodnějších, a tato hradiště zřejmě sloužila k ovládání obyvatelstva elitou, která zbudovala hradiště a sídlila v těch hradištích. Zároveň také mohla sloužit v případě ohrožení k obraně toho obyvatelstva. Ale ve stejném období máme hradiště v podhůří Šumavy, kde sídlilo minimum lidí, a některá z těchto hradišť vlastně nejsou ani na nějakých dálkových cestách a jejich účel nám uniká. My nevíme, proč zrovna v tomto prostoru podhůří Šumavy se budovalo tolik hradišť. Takže s jistotou říct bez archeologického výzkumu a mnohdy ani po dlouholetém archeologickém výzkumu, k čemu ta hradiště sloužila, nedokážeme, musíme prostě postupovat případ od případu.
A tak pojďme k našim Keltům a jejich oppidům, velkým opevněným hradištím, o kterých víme, že všechna vznikla na zelené louce.
Podle Vladimíra Salače byla skutečně obrovská, zatímco ostatní pravěká hradiště u nás zabírají plochu průměrně kolem 6 hektarů, průměrné oppidum měří 46 hektarů, za to jich ale je jen pár.
Dneska obecně uznávaných máme v Čechách 6 oppid, přičemž se ukazuje, že k ním bychom mohli přičíst ještě dnešní Bechyni a Týnec nad Labem. A zároveň víme, že raně středověkých hradišť máme zhruba 200 hradišť z časné doby. Železné máme 140. Už jenom množství toho jevu ukazuje, že se jedná o nějaký jiný fenomén. Další odlišností je potom, kde ta oppida se nachází. Ona chybí v místech toho nejhustšího osídlení a v místech, která jsou pro zemědělství daleko nejpříhodnější. My nemáme oppida v Podkrušnohoří, v Poohří, v Polabí. Oppida byla budována v Pahorkatině jižně od Prahy. A to sice v prostorách, které jsou sporadicky osídlené podnes. Třeba Stradonice, nejznámější, nejbohatší keltské oppidum v Čechách, leží na pokraji křivokládských lesů, které jsou dodnes prakticky prázdné, neosídlené. To znamená, jak se dřív soudilo, že keltská oppida jsou města, nejstarší města severně od Alp, kde se měla soustřeďovat obrana, administrativa, správa země, tak vlastně samotné polohy těch opic to víceméně vylučují, protože oni byli daleko od lidí, které by měli spravovat, ovládat, bránit. Také se často uvádí, kterak keltskou civilizaci měli zničit útoky ze severu z oblasti Germánů. A když se podíváme na rozložení keltských opic v Čechách, tak vidíme, že vlastně severní polovina Čech, ta, která leží nejblíž Germánům, vlastně opida žádná nemá. Tam žádné obranné pevnosti budovány nebyly. Takže to zřejmě jsou důvody, které dneska můžeme problematizovat nebo dokonce vyvrátit. Nápadné ovšem na polohách opit je jednak rozložení v Čechách, vytváří takovou linii podél toku Vltavy směrem na jih, do Podunají, z nejjižnějšího opida Třísov v jižních Čechách je to několik desítek kilometrů na Dunaj, kde v oblasti Lince máme další keltské opidum a další linie směřuje na Moravu těch opid. To vypadá tak, že hlavním úkolem těch opit bylo zajištění komunikace s keltskými sousedy na Moravě a v Podunají. A ne obrana české kotliny vůči vnějšímu nepříteli. No a pokud jde o tu představu, že keltská opida byla městy, tady nehraje i fakt, že vlastně ta města by se nacházela mimo hustě osídlená území a ještě k tomu často na místech, která jsou pro města naprosto nevhodná. Když si vezmeme opidum Závist na Zbraslaví, tak to se nachází na Břidlicovém kopci, který je zvrásněn tak, že když zaprší, tak veškerá voda zmizí v hlubinách. Takže na tom kopci je neustálý nedostatek vody. Nemá smysl tam hloubit studně, protože vody se stejně nedoberete. Na takovém místě postavit město nedává příliš smysl a že to město tam ani vzniknout pořádně nemohlo, dokládá fakt, že v celém areálu někdejšího opida se nachází jenom arcibiskupský altán s krásným výhledem. Nejenže tam nevznikla nějaká vesnice nebo dokonce město, ale je naprosto prázdné. Pakliže nepřijmeme Bechyni za keltské opidum, tak takhle vypadají všechna opida v Čechách.
Znamená to, že na opidech ani za Keltů nikdo nežil, nesloužila jako sídliště? A pokud ano, co o jejich osídlení můžeme říci?
Ptáme se stále archeologa Vladimíra Salače.
Není opidum jako opidum. Už velikostí nejmenší opidum v Čechách má asi 15 hektarů, největší ke 160 hektarům. Pak máme opida, ze kterých pochází značné množství bohatých nálezů, jako Stradonice. A archeologické výzkumy ukazují, že byla skutečně hustě osídlena. A na druhou stranu máme opida jako třeba Hrazany, odkud vlastně chybí prestižní nálezy jako mince, skleněné náramky a tak dále. A v jejich areálu se našly jenom obyčejné zemědělské usedlosti. Proč zrovna u Hrazan na Sedlčansku budovali tak obří opevnění, když vevnitř bylo jenom několik selských stavení, není jasné. Takže i ty vnitřky opid se zásadně liší a například opidum Staré Hradisko na Moravě, tam se ukazuje, že už při jeho zakládání na zelené louce byla provedena důkladná parcelace a bylo rozděleno, kde budou jednotlivé usedlosti, kudy povedou komunikace. A ty komunikace byly z části dlážděné. Takže zrovna tohle opidum představě města docela dobře odpovídá. Potíž je v tom, že ani ta samotná poloha Starého Hradiska nebyla bez problémů, už jenom kvůli vodě, kvůli izolaci od ostatního obyvatelstva a dnes je také prázdná. Ono se ukazuje, že vybudovat opidum, k tomu došlo zpravidla naráz podle předem připraveného a promyšleného projektu, který se prostě realizoval. Ale zřejmě už v těch samotných projektech byla zakódovaná chyba, která vlastně neumožnila těm opidům přežít delší období. Ta opida zhruba po 80-100 letech kolabovala. My nevíme dost dobře proč, ale zřejmě jedním z těch důvodů bylo, že prostě ten prostor byl z hlediska hospodářství i z hlediska lidské společnosti trvale neudržitelný. A možná, že právě paradoxně ta obří, dobře opevněná opida byla nejslabším článkem té keltské společnosti.
Vraťme se ke knize, která se stala inspirací pro naše povídání s archeologem Vladimírem Salačem, k atlasu pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách.
Podařilo se jeho tvůrcům díky práci na mapách zjistit o českých hradištích něco nového?
Určitě, i když my jsme vlastně napřeli síly zatím především na sběr dat. Analýzy v tom pravém slova smyslu s nimi teprve začínáme. Ale třeba z hlediska analýzy hustot hradišť v Čechách jsme zjistili docela překvapivé věci, a sice, že největší koncentrace hradišť v Čechách jsou zhruba na Kouřimsku, východně od Prahy, kde v té pahorkatině osídlení zdaleka nebylo nějak husté. A druhá největší koncentrace je na Domažlicku, kde už vůbec nemůžeme uvažovat o nějakém hustém osídlení. A naopak, tam, kde by to člověk očekával, třeba na Litoměřicku nebo v Dolním Poohří, kde máme úrodné půdy, příhodné klimatické podmínky, doloženo husté osídlení, tam jakoby hradiště chybí a nevíme proč. Další takovou zažitou hypotézou je, že hradiště se budovala tam, kde jsou suroviny, že sloužila k ovládání distribuce surovin v pravěku. Pak by muselo být nejvíc hradišť pod Krušnohoří nebo v Krušných horách přímo. Opak je pravdou. Celé pod Krušnohoří je z hlediska výskytu hradišť pod průměrem a v Krušných horách hradiště můžeme spočítat na prstech jedné ruky. Vysvětlit tento jev, to nás teprve čeká. No a my jsme paralelně s pracemi nad českými hradišti shromáždili i údaje o všech keltských opidech v celé Evropě, abychom ta naše česká opida mohli zařadit do širších souvislostí. A jedním z výsledků je, že ten keltský svět rozděloval Rýn na dvě poloviny, shodou okolností okolo 500 000 čtverečních kilometrů. V té západní části, v Galii, o které píše Cezár, máme zhruba 130 opit, kdežto ve stejně velké části východně od Rýna, kam patříme i my, je jich jenom 40. Když jsme provedli zvukovou analýzu a zkoumali rozložení v krajině, tak se ukázalo, že v té Galii víceméně ta opida pokrývají celé území Galie, kdežto ve střední Evropě vytváří jenom jakési koridory, jako ten třeba podél Vltavy nebo podél Dunaje. A další rozdíl je, že v té Galii převzali většinu těch opit Římané, vybudovali na nich svá města, z nich potom se vyvinula středověká města a proto značná část francouzských měst leží na někdejších keltských opidech, jako Paříž, Lutécie, nebo Bourges, Avaricum, Besançon, Vezoncio a tak dále. Naproti tomu ve střední Evropě máme opida pustá a prázdná. To nás vede k závěru, že opida v Galii sloužila k jinému účelu než opida u nás ve střední Evropě. Takže vlastně my nemůžeme, ba nesmíme přebírat informace od Cezara a aplikovat je na naše opida, což se ale zatím běžně děje.
Je 450 hradišť, která najdete na mapách atlasu vydaného Pražským archeologickým ústavem Akademie věd, konečný počet?
Nebo bude v souvislosti s novými objevy počet hradišť narůstat?
Ten počet není konečný, dokonce bych ho označil za orientační. Nejen, že budou hradiště přibývat, ale oni budou i ubývat současně. A sice existuje řada lokalit, o kterých si nejsme jistí, jestli to hradiště bylo nebo nebylo. Třeba takový sloup na Českolipsku, to je skalní suk, který už vlastně žádné opevnění nepotřebuje. A kdyby tam nějaké bylo, tak by se nedochovalo. Takže se diskutuje o tom, jestli to hradiště bylo nebo nebylo. Je možné, že budoucí výzkum ukáže, že to nikdy opevněno nebylo a bude to ze seznamu hradišť vyškrtnuto. A takových lokalit, kde třeba letecký průzkum ukázal opevnění a potom regulérní terénní archeologický výzkum ukázal, že se jedná o jiné památky, takovéto lokality budou ze seznamu postupně vyškrtávány. A na druhou stranu jedním z nejobtížnějších úkolů, který jsme si stanovili, když jsme dávali dohromady tento atlas, bylo, kdy ukončíme sběr dat, protože neustále přibývají informace o dalších hradištích, které je samozřejmě ale nutné ověřit. A my jsme se snažili být co nejaktuálnější, tak jsme pořád přidávali a přidávali, ale takhle by ten atlas nikdy nevznikl. Tak my jsme se rozhodli, že u závěrku uděláme 30. červnu 2018 a už víme od té doby minimálně o 5-6 lokalitách, které připadají v úvahu jako další nová hradiště. Ale v zásadě jsme přesvědčeni, že počet hradišť v Čechách se reálně pohybuje někde mezi 400 a 500. To je tak zhruba naše představa. A od toho potom už se mohou odvíjet naše interpretace, kolik která společnost v jaké době těch opevnění potřebovala.
Nad mapami atlasu pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách jsme si povídali s Vladimírem Salačem z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Z oněch map byste nejspíš zjistili, že i poblíž vašeho města nebo vesnice nějaké to hradiště bylo. Dnes bývají tato místa opuštěná a zarostlá lesem.
Ideální tip na procházku, třeba i teď v zimě.
Teď už se v rámci planetária pojďme vypravit do vesmíru. Kolega Frederik Velinský vám bude vyprávět další ze svých příběhů hvězd.
Až do 18. století plulo na mapách jižní hvězdné oblohy souhvězdí Argo Navis, loď Argo. V jejím kýlu zářila a dosud září hvězda Canopus, druhá nejjasnější hvězda oblohy. Že je na tom místě souhvězdí v podobě lodi, říkali už staří Řekové. Postupem času byla hvězdná loď ztotožněna s Argo, na níž se plavil hrdina starořeckých bájí Jáson se svými argonauty do Kolchidy pro Zlaté Rouno. V 18. století začalo být souhvězdí Argo Navis jaksi těžkopádné k užívání, protože bylo obrovské, víc než o čtvrtinu větší než současné největší souhvězdí Hydra a obsahovalo přes 160 snadno viditelných hvězd. A taky v roce 1755 francouzský astronom Nicolas Louis de Lacaille ve svém katalogu rozdělil na tři menší souhvězdí – Carina, lodní kýl, Pupis, lodní záď a Vela, plachty. Z hvězdy Canopus se stala Alfa Carinae. Z našich geografických šířek ji neuvidíte, ve Středomoří už to štěstí mít můžete. Žlutavého veleobra vzdáleného od nás 310 světelných let si jistě všímali i staří Egypťané. Ve staroegyptských textech se však tuto hvězdu nepodařilo jasně identifikovat. Jen někteří badatelé si myslí, že je snad možné Canopus ztotožnit s velkou hvězdou, o níž se píše v textech pyramid. Ve starověké Indii říkali jasné hvězdě Agastya podle uctívaného védského mudrce. Pro čínské astronomy to byl stařec na jižním pólu. Arabský název Al-Suhail snad souvisí s výrazem Sahil, označujícím řechtání koně. Španělský muslimský astronom Ibn Rushd se v roce 1153 musel vydat do marockého Marrakeše, když chtěl tuto hvězdu pozorovat, protože v jeho rodné andaluské Kordově byla neviditelná. Vysvětloval si to velmi pokrokově tím, že země je kulatá a hvězda se mu skrývá za horizontem. Ve středověku byla Evropanům známá jako Suhel. Renesance se vrátila k původnímu řeckému názvu Canopus. Právě tak se jmenoval velitel řeckého loďstva spartského krále Menelaa, které odváželo z Troje Helenu, unesenou trojským princem Paridem. Jak píše ve své velké encyklopedii vesmíru Josip Kleček, Canopus poté založil v Nilské deltě město, které neslo jeho jméno. Jasnou hvězdu, která tehdy zářila nad jižním obzorem, nazvali Spartané podle něj. Hvězdu Canopus mají dnes nejraději konstruktéři kosmických lodí, nachází se totiž blízko jižního pólu ekliptiky a používá se proto při jejich navigaci. Je více než 10 000krát svítivější než naše mateřská hvězda, 8krát hmotnější a její poloměr více než 70krát překračuje poloměr Slunce. Převážnou část minulých 4 milionů let byl Canopus nejjasnější hvězdou na pozemské noční obloze, až před nějakými 90 000 lety se Sirius přiblížil natolik, že se stal nejjasnější hvězdou on. A zůstane to tak i dalších pár set tisíc let.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o knihu pověstí a pohádek z Faerských ostrovů Alf ze Zlatého kamene. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Napište nám, kdo je dnes považován za otce moderní spisovné faerštiny. Napovíme, že dotyčný badatel byl i velkým sběratelem faerské lidové slovesnosti a že v roce 2019 uběhlo právě 200 let od jeho narození.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se vydáme 10 let zpátky do našeho archivu za tajemstvím Platónovy Atlantidy, abychom si připomněli osobnost nedávno zesnulého geologa a oceánografa Zdeňka Kukala. Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Alena Perková. V pomořském dně se někdy říká, že je to dosud nepoznaný světadíl, kde se pořád ještě skrývá spousta tajemství.
Pro někoho jsou to neznámí živočichové, pro jiného stará potopená města.
Některé záhady moří jsou opravdovým evergreenem.
Třeba taková Atlantida opravdu existovala a pokud ano, na dně kterého moře dnes leží?
Nebo pověstný bermudský trojuhelník, velmi pravděpodobně jedna z mnoha moderních pohádek pro dospělé.
Takže se tam nestrácejí lodě ani letadla?
Nechme o tom raději povídat našeho druhého hosta.
Geolog a oceánograf Zdeněk Kukal je emeritním, zasloužilým členem České geologické služby.
K mořím a oceánům se dostal díky zájmu o sedimenty, tedy usazené horniny.
Právě odtud pramení jeho vědomosti o mořském dně, které přetavil nejen do řady odborných studií, ale i do knížek určených široké veřejnosti.
Jedna je věnována i Atlantidě a další záhadě bermudského trojuhelníku, ve které ovšem Zdeněk Kukal žádnou záhadu nevidí.
A přesto i podle něj moře stále ještě skrývají spoustu tajemství.
Přesně tak, jen asi trochu jiných, než bychom možná čekali.
Podívejte, v té vědě je všecko tajemný, a to mořský dno kor. Snažíme se odhadnout asi, kolik toho hlubokomorského dna je zmapováno. No, ty odhady se liší od 5 do 15%, záleží na tom, jak podrobně. Ale jsou části, které známe velmi podrobně. Takový středoatlantský hřbet, hloubka 2-3 kilometry, moře kolem Galapág, východopacifický hřbet, no tam máte zmapování v měřítku, jako je turistická mapa, někde ještě podrobnějším. Tam víme všecky, kde je jaký lávový proud, kde je jaká ta podmořská hora. No ale takový ty, řekl bych, nudný, my tomu říkáme hlubokomořské roviny. Hloubka 5, 5,5 kilometrů, všecko je pokrytý takovým tím, říkáme tomu rudý jíl, takové červené bahno, který se strašně pomalu usazuje. No tak tam jsou oblasti, o kterých moc nevíme. A tam to překvapení ještě může přijít.
V Velkým tématem pro všechny, kteří se kdy zabývali záhadami moří a oceánů, je pochopitelně Atlantida.
Podle řeckého filozofa Platóna, který o ní psal ve 4. století před Kristem jako první, šlo o jakýsi ideální stát na velkém ostrově, který se při velké katastrofě potopil za jediný den a noc.
Zdeněk Kukal před lety ve své knize o Atlantidě dospěl k závěru, že ve skutečnosti neexistovala. Jak se na to dívá dnes? Byla nebo nebyla?
Začněme od Platóna a jeho známých dialogů Timajos a Kritias.
Jasně popsal, co Atlantida prý byla. Ostrov jsou ostrovy obrovský, námořní velmoc, pozor, znali písmo, železo a tak dále. A byla zničena Atlantida při boji s jeho předky Prateniany, kdy jak Prateniané, tak Atlantida. Atlantida se ponořila při strašné katastrofě do moře. Platón napsal zcela jasně. Atlantida byla zničena 9000 let před mým životem, to znamená před 11 000 lety ode dneška. Co s tím? Buď to věříme Platónovi, nebo ne. A nebo se snažíme nějak spekulovat a říkáme si, všecko je pravda, jenom ten letopočet. Ne, ale to je spekulace. Na mořském dně nic podobného se nenašlo. I když samozřejmě se říkalo, je to za Středozemním mořem, je to ve Středozemním moři, to v Indickém oceánu, kladlo se Atlantida asi na 30 míst na světě, některý nesmyslný samozřejmě. Všecko to jsou spekulace. Někdy přišly až ohromující zprávy. Tenkrát 88, to byla ta sovětská expedice na to souostroví za Gibraltarským průlivem. Tak první zprávy, máme fotografie v 70-metrové hloubce, máme sloupy mramorové, snad i něco jako Akropolis, no, ale opakovaná expedice zjistila, že to jsou čedičové sloupy. Čedič se rozpukává do sloupců, jako to známe u nás třeba z Kamnického Šenova. Tak to byl planý poplach. Teď máme znovu poplach. Prý severně od Kadízu našli Atlantidu a je to prejisté pod nánosem písku a bahna řeky Guadalquivir. Už zjistili nějaké struktury, ale prosím vás, to je stará písnička. Tam už kladli ten Tartessos antický, který existoval. No ovšem, ten kvetl tak 500 před Kristem, tak nemůžeme to srovnávat s tou Platonovou Atlantidou. Takže teď co? Mluví se o ní pořád. Řekové svolávají konference atlantologické. Díky tomu, že moje knížka vyšla i anglicky, tak mě na ní zbou. Pro Řeky je to takové rodinné stříbro. Ale oni teď říkají, ano, no, Platón měl inspiraci, když za jeho života, jaká byla situace v těch Aténách. To nestálo za moc a Platón se snažil povzbudit ty své současníky, kdy ty Praténané podle něj porazili tu ohromnou námořní moc, ty Atlantiany. No a Platón byl na Sicílii, kde bouchla Etna tenkrát. Platón byl v Řecku, když bylo obrovské zemětřesení, které zničilo Helike v Korinském zálivu. Takže Platón se mohl inspirovat. Platón se mohl inspirovat Kartágem. Když popisuje to kruhová struktura těch přístavů, no to bylo Kartágo vlastně. Takže Platón měl inspiraci, ale použil ji vlastně jako takovou esej, kde chtěl povzbudit svoje současníky. Tohle, ten můj názor má, dejme tomu 90% těch atlantologů. Těch 10% různě spekuluje, hlavně s tím, že Platón neměl na mysli naše roky, ale měl na mysli měsíční roky, které používali Egypťané. Platón údajně převzal tuto historii Atlantidy od egyptských kněží. Takže ale spekulace. Nic tak starého na mořském dně jsme nenašli. Pokud hledáme Platónovu Atlantidu, přesně jak ji popsal, těžko ji najdeme. Ani stopy po ní nejsou. Pokud hledáme nějakou neznámou, nechci říct civilizaci, ale nějaká potopená města, nějaké podobné zříceniny, staré přístavy, těch najdeme ještě moc, a nejenom ve Středomoří.
Takže není možné, aby se nějaký ostrov potopil do moře a Platón se tou katastrofou inspiroval.
Možné to je. Většinou jde ale jen o malý ostrůvek, který vystoupí nad hladinu díky zemětřesení nebo výbuchu podmořské sopky. Po nějaké době se zase ztratí. Ani takový ostrov však nezmizí za noc a den.
Atlantida prý také mohla ležet na pobřeží Černého moře v dobách, kdy bylo ještě sladkovodním jezerem.
Říká se, že jeho hladina byla mnohem níž než hladina Středozemního moře, se kterým jezero nemělo žádné spojení. Pak praskla bosporská šíje a do jezera se vyvalil vodopád mořské vody, která rychle zatopila velké obydlené oblasti.
A tak prý vznikl mýtus o potopě a možná i ten o Atlantidě? Co tomu říká geolog a oceanograf Zdeněk Kukal?
Černé moře, když vezmeme tu historii, střídalo se jezero sladkovodní, moře, moře stagnující, moře se syrovodíkem, moře provětralou vodou. A dneska je to stádium, že i když je spojeno se Středozemním mořem, Bosporem a Dardanelami, tak přece jenom ta voda pod hloubkou 200 metrů nám stagnuje. Ta voda je bez kyslíku, ta voda je dokonce se syrovodíkem. Tam žijou jenom nějaké bakterie a podobná havěť, která snese toto otravené prostředí. My víme z těch vrtních jader a z té analýzy těch vrstev, těch sedimentů, že toto se stalo poslední změna asi před 6000 let. Asi říkáme. Předtím to bylo sladkovodní jezero. Okamžitě na to navázeli ty, kteří říkali, no jo, ale když teď se uvolnila to spojení se Středozemním mořem, tak to znamená, že ta hladina, pokud byla níže, tak začala rychle stoupat. Zatím se zaplavoval ten šelf Černého moře, kde mohlo být sídliště a toto mohlo být prý zdrojem té legendy o biblické potopě. A toho se chytil velmi slavný Ballard. To je americký geolog, on je mořský geolog, ten by se proslavil, kdyby neobjevil Titanic. On měl báječní knížky o Sjeleatanském hřbetu s ponorkami a tak dále. Dvě expedice udělal Černého moře s ponorkami autonomními, normálními vrtání, fotografování mořského dna a doufal, že na tom šelfu tureckém na jihu, že tam najde stará sídliště. On našel vraky, ale když udělali ty C14 radioaktivní uhlík, ty analýzy, tak zjistili, že jsou tak středověké. Takže nenašel, ale i tak to Černé moře překvapení za překvapením. Největší překvapení obrovské množství metanu. Téměř každý slyšel o tom hydratovaném metanu. Někdy tomu říkáme ty uhlovodíky, hlavně které jsou v pevné formě, které vypadají jako ošklivý led, jsou schovány pod mořským dnem. Těžko se uchovávají, když je zdvihneme, ale oni můžou vybuchnout na mořském dně, oni se rozptýlí potom jako ty bubliny metanu, uniká to atmosféry, zajímáme se o to moc, protože je to taky potenciální palivo, potenciální energie. To se spočítalo třeba, kdyby jsme všechny tyhle metanové ložiska začali využívat, tak máme do 10 let dost energie pro celý svět. A představte si, že kousek od delty Dunaje a ještě jižněji se nalezly tyhle ty metanové, někdo tomu říká metanová bomba dokonce, že kdyby najednou se to uvolnilo, že by to mohlo udělat psí kusy a ještě ten únik do atmosféry dost nebezpečný.
Takže Platónova Atlantida patří i přes všechny ty nové objevy a hypotézy jen do sféry pohádek a mýtů, jako třeba Bermudský trojúhelník, téma jiné knihy Zdeňka Kukala?
Srovnávat tuto novodobou pohádku s úctyhodným a věkovitým tajemstvím Atlantidy je podle Zdeňka Kukala přinejmenším nepatřičné.
Prosím, nesrovnávejte Atlantidu s Bermudským trojúhelníkem. Bermudským trojúhelníkem se nikdo vážně vědecky nezabývá. Díky Atlantidě máme obrovské nové poznatky o mořském dnu. I když se hledá Atlantida, tak se dělají vrty do mořského dna, fotografie mořského dna a tak dále. Bermudský trojúhelník, to je pohádka pro dospělé. Od samého začátku, to je novinářský výmysl, od samého začátku kachna, přizdobovaná. Když stačí se podívat do Lloydova registru na Londýně, je volně přístupný, stačí se podívat, existuje encyklopedie mořské dopravy, kde je celý svazek věnován katastrofám a tomu takzvanému nevysvětlitelnému. Nakonec zjistíme, že jich daleko míň, než bychom to přepočetli na tu plochu toho světového oceánu. Prosím vás, taky představte si, kdyby opravdu tam bylo tak strašlivý nebezpečí, že by tyhle ty pojišťovny okamžitě lodím, který plujou skrz Bermudský trojúhelník, nezvýšili pojistný. Tohle je takový základ z toho nesmyslu celého. No teď to samozřejmě bylo přizdobovaný, říkáme, otec Bermudského trojúhelníka, ten Charles Berlitz, americký novinář. Já se za něj stydím někdy. Ona píše třeba, jediné místo na světě, kde světelkuje mořská voda. To zná každý, prosím vás, anglicky Whitings nesvětelkuje a je bělavá mořská voda. To máme v tropických mořích běžná věc, že je tam hodně saturovaný tím kalcitem, aragonice nám sráží. A to je jedna věc za druhou, kterou tam najdeme z těch nesmyslů. Jediná taková logičtější věc, kterou taky přišli, neříkám, že se to stalo, že je to možné, že za to může ten metan. Tam je plošina Blake, ta zvona, kde opravdu ten metan je. A dokonce jeden snaživec udělal takový experiment, že pustil na vodu loďku a dal tam s metanem nějaký bomby a ta loďka se opravdu mnoha pokusech převrhla. No jo, ale to bylo v hloubce několika metrů. To zase nesrovnatelné s tím, že by se převrhla nějaká pořádná loď a že by se to mohlo stát v hloubce několika set metrů. Toto je aspoň trošku rozumné, ale těch nesmyslů tam bylo napsaných spousta. Všecko jsou fantazie. To, že letadlo zmizelo z obrazovky a tak dále. Nebylo to potvrzeno. Úplný nesmysl. Že ta slavná letka těch Grandman Avengerů, že hlásila nevíme, kde jsme, všecko je obráceně, to vůbec není pravda, teď existují záznamy.
Nechme tedy Bermudský trojúhelník trojúhelníkem. Chcete-li vědět víc, otevřete si knihu Zdeňka Kukala Záhada Bermudského trojúhelníku. O Atlantidě pojednává jiná jeho kniha. Atlantis ve světle moderní vědy.
Objasňování tajemství a záhad se Zdeněk Kukal věnoval i v knížce Soumrak kouzelníků, kterou napsal spolu s Jaroslavem Malinou. Jinak je autorem několika desítek dalších publikací, populárních i odborných, věnovaných geologii, přírodním katastrofám, mořím a oceánům.
Ta úplně poslední vyšla před rokem, jmenuje se Život mezi kameny a obsahuje autorovi vzpomínky na léta strávená v České geologické službě. Bylo to doslova na poslední chvíli. Letos v prosinci přišla smutná zpráva. Zdeněk Kukal už nic nového nenapíše.
Štafetu po něm musí přebrat jiní.
A to je pro dnešek i pro tento kalendářní rok z našeho magazínu definitivně všechno. Přejeme vám krásnou vánoční neděli a konec konců i krásný zbytek letošního roku.
Uslyšíme se až v tom příštím. Loučí se s vámi Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a hlavně buďte zdraví.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.